Hello, saya Sebastian. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The 22 Immutable Laws of Branding ialah buku perniagaan dan pemasaran oleh Aris bersama Laura Ris. Yang menghuraikan cara sesuatu produk atau perkhidmatan dibentuk menjadi jenama yang jelas dalam fikiran pelanggan. Buku ini tidak melihat penjenamaan sebagai sekadar logo, iklan atau reka bentuk pembungkusan. Sebaliknya, ia menumpukan pada kedudukan mental, iaitu idea ringkas yang orang kaitkan dengan sesebuah nama jenama. Melalui 22 hukum pendek, penulis mengemukakan panduan yang tegas tentang fokus, kategori, nama, publicity dan bahaya mengembangkan jenama secara berlebihan. Contoh daripada jenama seperti Volvo, Rolex, BMW, Coca-Cola, Xerox, Federal Express dan Starbucks digunakan untuk menerangkan hujah mereka. Nada buku ini padat dan terus kepada isi, sesuai sebagai asas untuk memahami strategi jenama. Walaupun banyak contoh datang daripada era terdahulu dan beberapa hukumnya perlu disesuaikan dengan pasaran digital semasa, persoalan utamanya masih relevan. Iaitu apakah satu perkara yang patut terus terlintas dalam minda pelanggan apabila mereka mendengar nama jenama anda? Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fokus sempit menguatkan makna sesuatu jenama. Hujah paling penting dalam buku ini ialah hukum pengecutan, iaitu jenama menjadi lebih kuat apabila skopnya dikecilkan. Ini berlawanan dengan kecenderungan biasa syarikat untuk memasukkan semakin banyak produk, ciri, harga dan segmen pelanggan di bawah satu nama. Ris dan Ris berpendapat bahawa pelanggan tidak menyimpan penerangan yang panjang dalam ingatan. Mereka lebih mudah mengingati perkaitan yang ringkas dan konsisten. Sebab itu, jenama yang jelas tentang satu bidang lebih mudah dianggap pakar dan dipercayai dalam bidang tersebut. Hukum ini bukan bermaksud syarikat tidak boleh berkembang langsung. Maksudnya, pertumbuhan tidak patut mengaburkan jawapan kepada soalan mudah. Jenama ini sebenarnya terkenal kerana apa dalam konteks Malaysia? Prinsip ini berguna untuk perniagaan kecil yang sering mahu menjual terlalu banyak jenis tawaran serentak daripada makanan hingga servis penghantaran dan barangan hadiah. Jika semuanya diberi keutamaan yang sama, pelanggan mungkin sukar memahami nilai utama perniagaan itu. Fokus yang sempit membantu pemilihan mesej, reka bentuk, saluran jualan dan pengalaman pelanggan. Ia juga menjadikan keputusan pemasaran lebih disiplin kerana setiap tindakan boleh dinilai berdasarkan sama ada ia mengukuhkan atau melemahkan makna teras jenama. Kedua, jenama perlu memiliki satu perkataan dalam fikiran pelanggan. Hukum perkataan menyatakan bahawa jenama yang kukuh berusaha memiliki satu perkataan atau konsep ringkas dalam minda pelanggan. Perkataan itu tidak semestinya slogan rasmi. Ia ialah jalan pintas mental yang muncul apabila nama jenama disebut. Contoh klasik yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini ialah Volvo dan keselamatan. Kekuatan kaitan seperti ini datang daripada pengulangan yang konsisten dalam produk, komunikasi dan reputasi, bukan daripada kempen tunggal yang kreatif. Penulis menekankan bahawa pemilikan perkataan bergantung pada persepsi, bukannya apa yang syarikat mahu dakwa tentang dirinya. Jika banyak pesaing menggunakan perkataan yang sama, mesej akan menjadi kabur. Maka syarikat perlu mencari kedudukan yang khusus, boleh dipercayai dan bernilai kepada pelanggan. Prinsip ini mempunyai kesan praktikal yang besar. Sebelum memilih tema kempen, pemilik jenama perlu menentukan istilah atau idea yang mahu dipertahankan dalam jangka panjang. Kemudian memastikan janji itu benar-benar disokong oleh pengalaman pelanggan. Sebuah aplikasi tempatan yang mahu dikenali kerana urusan paling mudah, misalnya, tidak boleh mempunyai proses daftar masuk yang rumit atau khidmat bantuan yang lambat. Perkataan dalam minda pelanggan dibina melalui bukti berulang. Buku ini mengingatkan bahawa penjenamaan bukan pertandingan untuk mengatakan paling banyak perkara, tetapi usaha untuk dikaitkan secara paling jelas dengan satu perkara penting. Ketiga, membina kategori lebih bernilai daripada meniru pemimpin sedia ada selain menekankan kedudukan dalam kategori. Buku ini menyarankan supaya jenama memikirkan cara membina kategori baharu dalam pandangan Ris dan Ris. Pelanggan sering lebih mudah menerima idea baharu apabila ia diterangkan sebagai kategori yang berbeza, bukan sekadar versi lebih baik daripada produk lama. Jenama yang menjadi yang pertama dalam fikiran nak bagi suatu kategori mempunyai kelebihan besar kerana namanya boleh menjadi rujukan mental untuk kategori itu. Namun, menjadi pertama tidak cukup jika kategori tersebut tidak difahami atau tidak berkembang. Di sinilah hukum persaudaraan menjadi penting. Penulis berhujah bahawa jenama perintis kadangkala patut mengalu-alukan pesaing kerana kehadiran beberapa pemain boleh mengesahkan kategori itu dan menarik lebih banyak perhatian pelanggan. Idea ini kelihatan ganjil, tetapi logiknya jelas. Pasaran yang hanya mempunyai satu pemain boleh disalahfaham sebagai minat yang kecil, sedangkan pasaran dengan beberapa pilihan lebih mudah dilihat sebagai kategori sebenar. Bagi usahawan Malaysia, pelajarannya bukan sekadar mencipta nama yang unik. Mereka perlu menerangkan masalah apa yang diselesaikan dan mengapa tawaran itu berbeza daripada pilihan biasa. Pada masa yang sama, kategori tidak patut direka secara terlalu sempit hingga pelanggan tidak memahaminya. Buku ini menggabungkan pembezaan dengan pendidikan pasaran supaya jenama bukan hanya kelihatan lain tetapi mempunyai tempat yang masuk akal dalam pilihan pelanggan. Keempat, pengembangan barisan boleh mencairkan identiti jenama. Hukum pengembangan menjadi amaran utama buku ini terhadap penggunaan satu nama jenama untuk terlalu banyak produk atau kedudukan yang berbeza. Syarikat biasanya melakukan pengembangan barisan kerana ia nampak cekap dalam jangka pendek. Nama yang telah dikenali boleh digunakan untuk melancarkan produk baharu tanpa membina kesedaran dari awal. Namun, Res dan Riz mengatakan kemudahan ini boleh membawa kos jangka panjang. Apabila satu jenama cuba mewakili pilihan murah dan premium, produk asas dan mewah atau terlalu banyak kategori, pelanggan mungkin tidak lagi tahu apakah maksud asal namanya. Penulis menggunakan Chevrolet sebagai gambaran tentang masalah jenama yang meliputi terlalu banyak jenis kereta dan julat harga. Isunya bukan bahawa pilihan yang banyak sentiasa salah. Isunya ialah satu nama mungkin tidak mampu menyampaikan beberapa janji yang bercanggah secara sama kuat. Kadang-kadang mereka sering mengarah kepada penciptaan jenama baharu bagi tawaran yang benar-benar berbeza. Dalam amalan, keputusan ini perlu dinilai bersama kos, kekuatan pengedaran dan tingkah laku pelanggan. Namun, soalan yang dibangkitkan buku ini amat berguna, adakah produk baharu itu menguatkan perkaitan sedia ada atau sekadar meminjam reputasi nama lama? Bagi organisasi yang berkembang, disiplin ini boleh mengelakkan portfolio yang sukar diterangkan, sukar dipasarkan dan akhirnya sukar diingati. Akhir sekali, nama, publicity dan konsistensi menyokong pembinaan jenama jangka panjang. Buku ini tidak menghadkan penjenamaan kepada strategi kedudukan sahaja. Ia turut membincangkan peranan nama, publicity, pengiklanan, credibility dan konsistensi. Nama yang baik perlu membantu jenama berdiri sendiri dalam minda pelanggan, khususnya apabila sesebuah kategori masih baharu. Penulis juga membezakan fungsi publicity dan pengiklanan. Secara umum, mereka melihat publicity sebagai alat yang lebih berkesan untuk membina credibility awal. Kerana liputan atau perbualan pihak ketiga boleh membuatkan idea baharu kelihatan lebih sah. Pengiklanan pula lebih sesuai untuk mengekalkan dan memperluaskan kedudukan yang sudah difahami. Walau bagaimanapun, publicity tidak boleh menggantikan mutu produk atau pengalaman sebenar. Perhatian awal tanpa janji yang dipenuhi hanya mempercepat kekecewaan pelanggan. Konsistensi menjadi penghubung antara semua unsur ini. Jika nama, mesej, harga, reka bentuk dan layanan pelanggan memberi isyarat yang berbeza, perkataan yang cuba dimiliki oleh jenama akan sukar melekat. Dalam pasaran semasa, prinsip ini boleh digunakan pada laman web, media sosial, kedai fizikal, platform e-dagang dan khidmat selepas jualan. Saluran mungkin bertambah, tetapi identiti tidak sepatutnya berubah mengikut setiap tren. Kekuatan buku ini ialah ia menjadikan keputusan yang kelihatan kecil, seperti menamakan produk atau menambah tawaran, sebagai keputusan strategik yang memberi kesan terus kepada ingatan pelanggan. Kesimpulannya, The 22 Immutable Laws of Branding paling sesuai dibaca oleh pengasas perniagaan, pemilik perusahaan kecil dan sederhana, pengurus pemasaran, pelajar komunikasi, serta sesiapa yang perlu menjelaskan nilai sesuatu tawaran dalam pasaran yang sesak. Pembaca akan mendapat kerangka praktikal untuk menilai sama ada jenama mereka mempunyai fokus yang jelas, kategori yang mudah difahami dan perkaitan yang konsisten dalam minda pelanggan. Buku ini juga berguna sebelum melancarkan produk baharu, menukar nama atau meluaskan rangkaian tawaran kerana ia memaksa pembaca bertanya sama ada tindakan itu membina atau mencairkan identiti jenama. Perbezaan utama buku ini berbanding banyak buku penjenamaan lain ialah pendekatannya yang sangat ringkas dan tegas. Ia tidak memberi proses reka bentuk identiti visual yang terperinci, panduan media sosial atau kajian pengguna yang teknikal. Sebaliknya, Riz dan Riz menumpukan pada prinsip kedudukan, iaitu bagaimana jenama boleh menjadi mudah diingati melalui fokus dan pembezaan. Struktur 22, hukum menjadikan idea itu senang dirujuk semula, walaupun sebahagian contoh dan andaian pasaran mencerminkan zaman asal buku ini. Istilah immutable atau tidak berubah patut dibaca secara kritikal, bukan sebagai arahan mutlak untuk semua industri. Pasaran digital, komuniti dalam talian dan model platform memerlukan penyesuaian. Namun, teras bukunya kekal bernilai. Pelanggan masih mempunyai perhatian terhad dan jenama yang cuba menjadi segala-galanya kepada semua orang masih berisiko tidak membawa makna yang jelas kepada sesiapa. Jika anda ingin menyokong Iris, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.